kursus drīkst apmeklēt Rīga deklarētie iedzīvotāji, un kursus nedrīkst apmeklēt personas, kas atrodas nodarbinātos valsts aģentūras uzskaitē, kā arī skolēni. Un informācija par šiem kursiem ir pieejama mājaslapā apkaimes.lv, sadaļa integrācija, apakšsadaļa latviešu valodas kursi. Un iedzīvotājiem pašiem jāizvēlas mācību iestādi un jāsazinās ar viņiem un jāpiesakās. Šogad mēs planējam apmācīt vismaz 596 kursantus un nokomplektēt 46 mācību grupas.